Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. U ovoj emisiji možete čuti, srpska poslanica Tepić najavljuje novu inicijativu u vezi sa poznatim međunarodnim ekstremnim desničarima koji su nedavno boravili u Srbiji.
Ja sam odlučila, evo upravo sada, da iniciram da se ovoj dvojici međunarodno prepoznatih fašista zabrani ulazak u našu zemlju.
O Beogradu u toku priprema mjuzikla o bračnom paru Milošević. Na Kosovo oštre reakcije, pa i najave zabrane prikazivanja. Dramaturg Jeto Neziraj.
Vidi se da oni ne glorifikuju figuru Miloševića kako su to predstavili neki mediji na Kosovu. Jednostavno, bave se Miloševićem kako se političko pozorište bavi političnim figurama, bilo da jesu ili nisu heroji, ističe Neziraj.
Posjet nepriznate delegacije Južne Osetije Republici Srpskoj je blamaža, smatra profesor Miodrag Živanović.
Taj događaj zapravo predstavlja karikaturu da više Republika Srpska nema s kim ni razgovarati, nego onima koji su poput jedne nepriznate države.
Na ovim i drugim temama, nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u Sofiji tokom službenog preuzimanja bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom govorio je i o budućnosti regije.
Izuzetno je važno da Zapadnom Balkanu još jednom potvrdimo jasnu evropsku perspektivu. U suprotnom postoji mogućnost da se u ovom složenom regionu ponove događaji koje smo imali početkom 90. godina prošlog veka. Ne želimo da se tako nešto ponovi.
Evropska unija pozvala je poslanike Skupštine Kosova, organizatore inicijative o ukidanju Specijalnog suda za ratne zločine, da povuku takav zahtjev. Svaki takav pokušaj ozbiljno ugrožava posvećenost Kosova vladavini zakona i ugrožava zajednički rad Evropske unije i Kosova u oblasti vladavine prava posljednjih godina, saopćeno je iz ureda Kancelarije specijalne predstavnice Unije na Kosovu. Radnici rudnika mrkog ugljena u Zenici odbili su prekinuti štrajk glađu, iako je vlada federacije odobrila novac za penzioniranje 44 radnika. Najavili su kako će štrajkati sve dok Elektroprivreda ne riješi statuse i ostalih radnika, njih ukupno 117. Bivši oficir Vojske Republike Srpske Jovo Asentić deportiran je iz Čikaga u Bosnu i Hercegovinu zbog sumnje da je lagao američke imigracijske vlasti o svojoj ulozi u ratu 90. godina, saopćila je Američka služba za imigracije i strance. Asentić je u ponedjeljak deportiran iz SAD-a u Bosnu i Hercegovinu, prenijeli su danas mediji u BiH. Tisuće ljudi iz svih krajeva Hrvatske stigli su u Split na posljednji oproštaj od Predraga Lucića. Na posljednje počivalište Lucić je ispraćen uz taktove pjesme Always Look on the Bright Side of the Life. Od Predraga se sljedećim riječima oprostio Boris Dežulović.
U jeziku u kojemu živimo nema riječi ni imenice za našega tebe, a siromašan je jezik koji za tebe nema riječ. Tom si jeziku eto jedna riječ previše, svaki put za njega prevelik, vazda preko njegove sitne mjere. Prevelik, prejak, preglasan, predobar, predrag.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 8 milijuna Čeha izlazi danas i sutra na druge direktne predsjedničke izbore, kao na svojevrsni referendum, da li žele da u predsjedničkom zamku Hračani i idućih 5 godina ostane Miloš Zeman. Česi sada u prvom krugu imaju izbor između 9 kandidata, među kojima uz Zemana, koji se smatra favoritom, u drugi krug 26. i 27. januara bi mogao ući i znanstvenik, dugogodišnji predsjednik Akademije nauka Češke, Jiří Drahoš, zagovornik ulaska Češke u Evropsku uniju i povratka idealima plišane revolucije iz 1989. Predsjednik SAD-a Donald Trump otkazao je posjet Londonu, tokom kojeg je trebao otvoriti novu američku ambasadu u Velikoj Britaniji, koja je, kako je ocijenio, još jedna loša odluka njegovog prethodnika Baracka Obame. Konzervativci njemačke kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrati postigli su jutros načelni dogovor o formiranju nove njemačke vlade.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Opoziciona poslanica u parlamentu Srbije Marinika Tepić najavila je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će pokrenuti inicijativu da se dvojici ekstremnih desničara Niku Grifitu i Jimu Dawsonu zabrani ulazak u Srbiju, kao što je to učinila susjedna Mađarska. Ona tvrdi da postoji opasnost da Srbija postane međunarodni centar ekstremne desnice. Sljedeće minute priredili Norbert Šinković, Svetlana Božić i Branko Mihajlović.
Poslanica opozicione Nove stranke Marinika Tepić potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da će zatražiti od Ministarstva unutrašnjih poslova zabranu ulaska u Srbiju međunarodno poznatih ekstremnih desničara.
Ja sam odlučila da iniciram da se ovoj dvojici međunarodno prepoznatih fašista, britanskih državljana Nika Griffina i Jima Dawsona, zabrani ulazak u našu zemlju. Ja smatram da je njihovo sedište iz Budimpešte, nakon što su Dawson i Griffin odavde proterani, da se seli u Beograd i u Republiku Srbiju.
Nešto ranije je stigla vest da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbilo zahtev Radija Slobodna Evropa da dostavi informacije u vezi sa Jimom Dawsonom, prenosi Miloš Teodorović.
Zahtev je Radio Slobodna Evropa uputio 3. novembra prošle godine i odnosio se na to da li se Dawson nalazi u Srbiji, da li MUP Srbije razmenjuje informacije sa Mađarskom u vezi sa njegovim slučajem, te da li bi njegovo eventualno delovanje u Srbiji moglo da predstavlja bilo kakvu pretnju po bezbednost građana. U rešenju koje je povodom zahteva našeg radija doneo MUP, stoji da se zahtev odbija jer se na taj način štite podaci o ličnosti kao i prava građana da se zaštite od neovlašćenog korišćenja njihovih podataka. Odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predviđeno je da organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija odnosi, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom, stoji u rešenju koje je dostavljeno Radio Slobodna Evropa.
Član 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na koji se MUP poziva, sadrži dodatne odredbe koji nisu citirani u dopisu MUP-a, u kojima se kaže da se povreda prava na privatnost i ugled ne odnosi na ličnost od interesa za javnost, ne odnosi se na lice koje je svojim ponašanjem dalo povoda za takve informacije. Zato, kaže advokat Božo Prelević, u ovom slučaju nema pokrića za pozivanje na taj član zakona.
Mislim da se ovdje radi o nedavanju informacija od značaja za javnost i od razumnog interesovanja za navedeno lice, te u tom smislu mislim da je MUP trebao da odgovori na vaš zahtev.
Istraživač u Beogradskom centru za bezbednosna pitanja Saša Đorđević.
Prvo, označen je kao nepoželjna osoba od Mađarske imigracione službe, zbog čega je udaljen iz zemlje i zabranjen moj ulazak. I jedan od osnovnih razloga je saradnja sa Jobbikom, mađarskom neonacističkom organizacijom. Saradnja ove osobe sa Jobbikom bi trebala da bude na neki način alarm za bezbednosne službe u Srbiji, da vide koji su glavni razlozi zbog čega je on u Srbiji. Ako je u planu da se nešto slično dešava u Srbiji, da je to ponovo alarm za same bezbednosne službe.
Više informacija o Jimu Dawsonu i njegovim vezama sa Srbijom od Svetlane Božić.
Jim Dawson je škotski ultradesničar. U Britaniji se smatra i militantnim hrišćanskim aktivistom. Svoj uticaj i stavove najviše širi putem internet društvenih mreža, mada i svojim vezama sa političarima. O tome kakva je, kog obima i prirode Dawsonova veza sa Srbijom u nedostatku zvaničnih informacija, najviše zapravo govore njegove lične poruke i fotografije na društvenim mrežama. Tako je pažnju srpske javnosti privukao 3. novembra 2017. godine, kada je na svojoj Facebook stranici objavio svoju fotografiju sa Griffinom u Beogradu. Na njoj je u društvu srpskog ultradesničara Miše Vacića i stoji ispred srpskog grba i zastave. Ambijent u kome se nalaze Dawson, Griffin i Vacić izgledaju kao zvanične prostorije srpskih institucija, zbog čega su mnogi mediji preneli da je u pitanju zgrada Palate Srbije u Novom Beogradu, jednom od vladinih sedišta. U ovom trenutku na njegovom Twitter nalogu, pored profilne fotografije, stoji i fotografija sa porukom Kosovo i Srbija, odnosno Kosovo je Srbija.
U Facebook postu 13. decembra 2016. objavio je fotografiju srpskih vojnika sa zastavom uz poruku: "U Beogradu, na putu za sveto Kosovo, odlično mesto, fenomenalni ljudi."
U fokusu rada policije Srbije bi trebalo da budu ekstremni desničari, jer je u njihovom strateškom planu jedan od prioriteta borba protiv nasilnog ekstremizma, kaže na kraju Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Politička elita nema jasan stav prema ovakvim grupama i može se čak i reći da vlada tiha podrška, ali očigledno bi trebalo da bude suprotno, jer se na neki način vide da u posljednjih godinu dana da se desni ekstremizam budi u Srbiji.
Podsjetimo, o Jimu Dawsonu je u javnosti prvi put govorila narodna poslanica Marinika Tepić na sednici Skupštine 2. novembra 2017. godine. Ona je tada tražila odgovore o delovanju Dawsona u Srbiji od ministra policije Nebojše Stefanovića, direktora Bezbednosno-informativne agencije Bratislava Gašića i direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković, Svetlana Božić i Branka Mihajlović.
U Beogradu je u toku priprema mjuzikla o bračnom paru Milošević. Slobodan šou u izvođenju paralelnog narodnog pozorišta iz Prištine sa sjedištem u Gračanici. Autori kažu da se u predstavi govori o posljedicama Miloševićevog vremena, no pojedini mediji na Kosovu su posljednjih dana prenijeli kako se putem pozorišne predstave oživljava Milošević, te su neki umjetnici pozvali i na zabranu predstave. Detalje ima Amra Zeynelli.
Rediteljka Jelena Bogavac, koja je napisala tekst za musical Slobodan show, ističe da se predstava bavi posljedicama vladarskog autizma, autokratije i istorijske neminovnosti.
Radimo iz ugla naše generacije, zapravo pravimo predstavu o sebi.
Predrag Radonjić, direktor Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici, u razgovoru za naš program kaže da se radi o kritičkom umjetničkom preispitivanju prošlosti. Radonjić ističe da je prvobitna ideja rada na ovoj predstavi bila vezana za situaciju u Mitrovici 90. godina u jednom etnički mešovitom soliteru sa svim posljedicama koje to vreme nosilo. Cijela dramaturgija je trebala da bude ubačena u prostor jednog lifta sa ljudima koji prolaze kroz lift svi tih godina. Međutim, kako dodaje Radonjić, reditelj Nenad Tudorović je shvatio da je potreban širi prikaz Miloševićevog perioda, a da to zahteva i uključivanje samog bračnog para Milošević u priču. Radonjić ne očekuje nikakve reakcije na Kosovo o tome, jer kako istako, predstava nije nikakva glorifikacija Miloševića, niti bilo kakvo političko napadanje.
Na čemu ja kao direktor insistiram je da apsolutno izađe iz konteksta bilo kakvih ideoloških tumačenja i da jednostavno se stvar bazira na onome što je čista dramaturgija u toj priči, a to je jedna tragična figura, tragičan lik, jer kad se pogleda zapravo ta čitava biografija i uspon, dolazak na vlast, period tog te vladavine i način na koji je skončao život, zaista čovjek onda shvati da onom čistom literarnom, pa i tom dramaturškom smislu mi imamo posla sa nečim što je veoma zahvalno za tumačenje tragedija kao kralj Lir, recimo, naravno, na neki svoj specifičan način.
Jelena Bogavac ističe da je u prvoj fazi na tekstu radili isključivo sa istorijskim dokumentima, razne vrste istorijskih situacija pa i haškim transkriptima.
Omeđila sam dve vrste materijala, jedno je svakako haški problem za sebe, a drugo je ovaj koji tretira 90. zapravo u Beogradu iz pozicije iz koje ja mogu da reagujem, ali i iz istraživanja kosovskog življa, kosovskog naroda, raznih ljudi i civila sa kojima sam došla u kontakt i pravila razgovore zapravo o njihovom osjećanju i o njihovoj sudbini.
Posećujući da se bavi postdramskim pozorištem, ona ističe da to pozorište ne donosi sudove, već da ono zapravo sudovima barata.
Dakle, ono barata sudarima stereotipnih, kontroverznih, sudaranih teza. Te takvo postdramsko pozorište zapravo je nekakav scenski sudar opozitnih informacija koje imamo o izvesnoj istorijskoj, socijalnoj, žanrovskoj i tako dalje informaciji. I to znači da ta vrsta pozorišne istine nastaje upravo iz tog sudara, mogu da kažem u blesku tog sudara, i da je ona neprikosnoveno istinita isključivo u pozorištu. I da je jako važno da znamo da naša predstava zapravo, da bude jasno da naša predstava ne misli ništa, da ona može se reći da je neko tiho stožanrovsko zujanje nakon globalne katastrofe koja nam se svima dogodila 90. godina.
Učesnici u predstavi su i mladi ljudi hora Gli Srbija, kako kaže Bogavac, poslednji Miloševićeve bebe, rođene 90. godina, koje sad imaju svoje izvesne postideološke i postkatastrofične stavove ili nemaju stavove uopšte, ali imaju izvesan stav o sebi i o svetu. Kosovski dramaturg Jeton Nezire ističe da su pojedini naslovi kosovskih medija u vezi ove predstave bili skandalozni i tendenciozni, a kako bi se, kako kaže, izmanipulisala kosovska javnost.
To
je pre svega zato što se radi o predstavi koja još uvek nije premijerno izvedena, a iz kratkog opisa autora predstave vidi se da oni ne glorifikuju figuru Miloševića kako su to predstavili neki mediji na Kosovu. Jednostavno, bave se Miloševićem kako se političko pozorište bavi političkim figurama, bilo da jesu ili nisu heroji, ističe Neziraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je aktualni verbalni rat u medijima između mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radovića i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića oko Kosova utjecao na srpski nacionalni korpus u Crnoj Gori, istraživala je Lela Šćepanović.
Povodom aktualnog sukoba oko Kosova koji je pokrenuo mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović, optužujući srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da njegova politika vodi izdaji Kosova, kako su prenijeli mediji, danima je zainteresovana crnogorska javnost očekivala da se oglasi i odredi takozvani srpski nacionalni korpus u Crnoj Gori. Očekivalo se to najprije od političkih partija koje okupljaju Srbe u Crnoj Gori, a potom i svih drugih institucija koje štite interese srpskog nacionalnog bića, pa se postavlja pitanje da li je i ako jeste, zašto je Amfilohije ostao usamljen dok su iz Srbije stizale brojne optužbe tamošnjih političara na njegov račun. Najveća opoziciona politička grupacija koja okuplja Srpske nacionalne partije u Crnoj Gori i Demokratski front po ovom pitanju se tek juče saopštenjem obratio javnosti u kojem se između ostalo kaže da predsjedništvo DF-a smatra da po pitanju Kosova i Metohije ne postoje sukobljene strane, već samo mišljenja odgovornih institucija srpskog naroda u tom važnom državno-političkom pitanju Srbije i Crne Gore.
Shodno tome nije moguće zauzimati strane na način koji bi rado vidjeli naši neprijatelji, nedobronamjerni mediji i strane agenture.
Podsjetimo, prije 10 godina u oktobru 2008. zvanična Crna Gora je priznala Kosovo, a opozicione srpske nacionalne stranke organizovale su u Podgorici proteste protiv te odluke u kojima je bilo je povrijeđenih osoba. Nakon protesta lider tadašnje opozicione srpske narodne stranke Andrija Mandić je gotovo 2 nedjelje tražeći da vlada poništi odluku o priznanju Kosova u parlamentu Crne Gore štrajkovao glađu. Oštre ocjene na račun crnogorske vlade zbog priznanja Kosova stizale su i sa brojnih drugih adresa srpskih nacionalnih organizacija u Crnoj Gori i godinama poslije priznanja. U septembru ove godine te organizacije su dobile jedinstveno sjedište u Crnoj Gori u Srpskoj kući koju je u potpunosti finansirala vlada Srbije sa 3,4 miliona eura, a novac je opredijeljen u periodu dok je Aleksandar Vučić bio premijer. Emilo Labudović iz Nove Srpske demokratije, koji je direktor Srpske kuće, za Radio Slobodna Evropa kaže po pitanju ovog aktualnog sukoba da ne želi da bira strane.
Ja najiskrenije mislim da je to unutrašnja stvar Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve i ne vidim niti razlog, niti neku moju poziciju i opravdanost da na bilo koji način komentarišem ili dajem podršku jednoj ili drugoj strani.
Politički analitičar Dragiša Janjušević za Radio Slobodna Evropa kaže da je srpski korpus u Crnoj Gori pometen i uzdrban u ovoj situaciji, a naročito zbog krupnih političkih dešavanja u ovoj godini, prije svega predstojećih izbora.
Ova vrsta polemike ili verbalnog rata koji postoji posljednjih dana unosi određen vid konfuzije i pometnje. Oni sigurno su u nekoj vrsti dileme iz razloga što Amfilohije Radović uživa određenu vrstu autoriteta kod njih, kao i gospodin Vučić.
Da je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije Radović ostao usamljen govori i peticija koja je pokrenuta u Crnoj Gori na društvenim mrežama pod naslovom Apel za odbranu mitropolita Amfilohije od brutalnih napada političkog vrha Srbije i tabloida. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Posjeta delegacije međunarodno nepriznate Južne Osetije Banja Luci uzburkala je javnost, dok analitičari ocjenjuju da se radi o pravoj blamaži. Slušamo Gojka Veselinovića.
Nakon što je delegacija samoproglašene Republike Južne Osetije na čelu sa predsjednikom Anatolijem Bibilovim prisustvovala obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske, u Banja Luci je potpisan i sporazum o saradnji između Republike Srpske i Južne Osetije. Sporazum su potpisali Ministarstvo za ekonomsku saradnju i regionalne odnose Republike Srpske i Ministarstvo spoljnih poslova Južne Osetije. Svemu se usprotivila Gruzija, od koje se jednostrano odcijepila Osetija i uputila protestno pismo BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je kako delegacija Osetije nije bila u posjeti BiH već Republici Srpskoj, te smatra da Gruzija nije prijateljski nastrojena prema ovom entitetu, iako je, kako kaže, Republika Srpska prijateljski nastrojena prema njima.
Smatram potpuno legitimnim da sarađujemo sa institucijama Južne Osetije, tražeći zajedničke moguće korake naše saradnje u budućnosti. I rezultat toga je naravno i potpisani sporazum dva ministarstva.
Na istom tragu je i predsjednik samoproglašene Republike Južne Osetije Anatolij Bibilov, koji smatra da zvaničnici Gruzije nisu dobro obaviješteni, jer, kako kaže, oni su u posjeti Republici Srpskoj, a ne Bosni i Hercegovini, te dodaje da ne prima naređenja od Gruzije. Kako bismo razvijali međusobne odnose sa onim narodima koje mi smatramo prijateljskim i u političkom i ekonomskom i svakom drugom odnosu, mi ne moramo zato da tražimo dozvolu, pogotovo ne od Gruzije, koja je nedavno bukvalno uništavala narod Južne Osetije, rekao je Bibilov u Banja Luci. A šta je to potpisano, kakva saradnja i u kojim oblastima, pokušao je da objasni Zlatan Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.
Prije svega u oblasti ekonomije, u oblasti sporta, u oblasti kulture, u oblasti obrazovanja i za sve one oblasti koje možemo nacionalno da definišemo, odnosno za koje postoji interes obje strane.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak kaže da je Gruzija uputila protestnu notu zbog posjete Bibilova Republici Srpskoj, te da im je poslat odgovor sa pojašnjenjem o čemu se radi, te je izrazio nadu da taj događaj neće uticati na odnose dvije zemlje. Crnadak je istakao da je jedina posljedica ovdje derogiranje ugleda Republike Srpske u međunarodnim odnosima.
U istu ravan stavljena je Republika Srpska, koju podržavaju i koju su priznale i nju i njene institucije, sve zemlje Ujedinjenih nacija, sa jednom regijom sumnjivog međunarodnog značaja i sumnjivog međunarodnog položaja, veličine otprilike Prnjavora, i to nije nešto što treba Republici Srpskoj.
Crnadak dodaje da Republika Srpska može imati mnogo bolje međunarodne odnose.
Zašto nismo imali ovdje predsjednika Lombardije, predsjednika Katalonije, predsjednika Bavarske, moćnih, snažnih, utemeljenih regija u snažnim zemljama, nego smo imali ovo što smo imali. Mislim da je ovo nanijelo prije svega štetu Republici Srpskoj.
Profesor Miodrag Živanović kaže da je posjeta delegacije Južne Osetije i potpisani sporazum blamaža svih koji ovdje žive i više liči na karikaturu političkog života Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, koliko je sudeći, ne samo prema ovom činu nego i ranije, više ne postoji, nego ona postoji u svojim dijelovima. Jer to bi svaka država naravno osudila, ali države nema i taj događaj zapravo predstavlja karikaturu. Da više Republika Srpska nema s kim ni razgovarati nego onima koji su poput jedne nepriznate države. To jednostavno nije primjereno savremenom svijetu, nije primjereno ni htjenjima da, recimo, mi koji ovdje živimo nešto želimo, institucije koje rade na tome ići u Evropsku uniju, pa kako ćemo ići takvi?
S obzirom da je delegacija Južne Osetije bila prisutna i na obilježavanju 9. januara, Dana Republike Srpske, koji je osporio Ustavni sud BiH, Milorad Dodik najavljuje nastavak saradnje i posjetu Južnoj Osetiji za njihov Dan Republike. Južna Osetija proglasila je nezavisnost od Gruzije prije 27 godina, a od tada su je, osim Rusije, priznala još Venecuela, Nikaragva i Nauru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj se ne stišavaju reakcije na istup ministrice obitelji, koja je javno opravdala obiteljsko nasilje nad ženom kvalifikacijom da je to tako u braku, priredio je Nizebić.
Još nema reakcije iz Vlade ili HDZ-a na neprimjerenu reakciju ministrice obitelji Nade Murganić na vijest da je supruga požeško-slavonskog župana Mara Tomašević povukla kaznene prijave protiv svog supruga zbog obiteljskog nasilja, a reakcija je zvučala ovako.
To vam je tako u braku. U tim bračnim i osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ja zaista ne mogu ulaziti. Trebali su to i riješiti ranije unutar svojih obiteljskih ili bračnih odnosa.
Mara Tomašević je pred 3 mjeseca javno priznala da je žrtva obiteljskog nasilja, da se za pomoć mailom obraćala i premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću, ali bez odgovora, i da više ne može tako. Njezin suprug, inače utjecajan HDZ-ovac, sve je negirao. A kada je ona podnijela kaznenu prijavu zbog obiteljskog nasilja, HDZ ga je isključio iz stranke. Iako je ona povukla kaznenu prijavu, postupak se nastavlja jer se radi o kaznenim djelima koja se goni po službenoj dužnosti. Aktivistica autonomne ženske kuće Neva Tole u izjavi za naš program pozdravlja tu odluku.
Jer to je izuzetno rijetko. Ja se zapravo u svojoj praksi ne sjećam da se je to dogodilo. To doista možemo nazvati primjerom dobre prakse. Na to bi se trebalo ugledati cijelo pravosuđe.
U mandatu Jadranke Kosor na mjestu ministrice obitelji i kasnije premijerke napravljeni su ozbiljni pomaci u sankcioniranju obiteljskog nasilja. Ona u izjavi za naš program kaže da je zastrašujuće da na slučaj Mare Tomašević i njezinog supruga obiteljskog nasilnika mjesecima nisu reagirali ni HDZ, ni opozicija, ni žene u politici, pa ni predsjednica.
Ni predsjednica države koja je Mara Tomašević pisala nije se jednom prosto proširenom rečenicom oglasila i stala u zaštitu te žene umjesto da ode u Požegu i da je zagrli i da kaže ja sam tu. Idemo se dalje boriti protiv nasilja nad ženama.
Aktivistica Tolu upozorava da je ministrica Murganić svojim komentarom, za kojeg je kasnije rekla da je krivo interpretiran, kazala da je nasilje u obitelji nešto o čemu se ne smije javno govoriti, da je to privatna obiteljska stvar i da nasilje, ako se dogodi, treba pomesti po tepih, a ne prijavljivati.
Ta činjenica da žena šuti i ne prijavljuje dovodi do veće frekvencije nasilja, do većeg broja zlostavljanih žena, nerijetko i do većeg broja femicida. Dakle, žene moraju o tome govoriti javno. Jako je bitno da žene povlače izjavu gotovo uvijek u situacijama kada je njihov strah od ozbiljnih prijetnji od strane zlostavljača na najvišoj mogućoj razini.
Jadranka Kosor kaže da je ovakvo reagiranje ministrice civilizacijski neprihvatljivo i u suprotnosti sa Hrvatskim ustavom i zakonima, UN-ovom poveljom o ljudskim pravima i Istanbulskom konvencijom, koju vladajuća većina očito nema namjeru ratificirati. Kakve su poruke poslane primlaćivanoj ženi, njezinom suprugu političaru i svim drugim nasilnicima?
Ta izjava kojom se uz jedan podsmijeh kaže da je to praktički normalno, zapravo je najbolja satisfakcija za svakog nasilnika i to nije bila poruka samo županu nasilnom, to je poruka svim nasilnicima. Ona je poražena, njoj jasno poslana poruka da ima šutjeti i da je to da muškarac tuče ženu u braku nešto sasvim normalno u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najavljujemo i dnevnik tjedna. Evo što između ostaloga zapisao Sinan Guđević, pisac i prevodilac iz Zagreba.
Srijeda, 10. januar. Zove me Viktor Ivančić i kaže da je prije sat vremena oko 7:30 preminuo naš drug Predrag Lucić. Na tu vijest smo se pripremili, ali kad je stigla vidimo da nismo spremni. Ugasio se Predrag Lucić, jedinstven umjetnik, pjesnik i pjevač, dramaturg, novinar. Čovjek koji je bio sušta radost, dobrota kakva je u svijetu možeš tražiti, a ne možeš naći. Radostan, iskren, nenametljiv, a osjetljiv, častan i nepotkupljiv. Napisao je silu stihova, najviše parodija, ali i autorskih pjesama, ljubavnih, pjesama koje bi Goethe zvao prigodnima. Po mojim saznanjima, najplodniji je parodijski pjesnik današnje Europe, ne bi me začudilo da je i cijeloga svijeta.
Dnevnik Sinana Guđevića u subotu u regionalnom programu. I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Važno je osigurati državama Zapadnog Balkana evropsku perspektivu, rekao Juncker u Sofiji. Evropska unija pozvala poslanike Skupštine Kosova da povuku zahtjev o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine. Česi biraju predsjednika države. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.